Întrebarea 64. Ce înțeles are cuvântul de la Iona prorocul care zice despre Ninive, în care locuiesc mai mult de 12,000 de bărbați care n-au cunoscut dreapta nici stânga lor? Iona 4,11. Căci eu nu aflu în literă un înțeles mulțumitor, fiindcă n-a zis copii, ca să cred că vorbește despre prunci, ci bărbați. Dar care bărbat, având mintea nevătămată, nu-și cunoaște dreapta și stânga lui? Deci spunem ce sunt bărbații și ce este dreapta și stânga după înțelesul mai înalt. Răspuns. Nimic din ce se scrie în Scriptură despre persoane sau locuri sau timpuri sau alte lucruri însuflețite sau neînsuflețite, sensibile sau spirituale, nu trebuie să le înțelegem totdeauna în același fel dacă vrem să nu se producă un dezacord între istorie și înțelesul spiritual al locului. De aceea, cel ce vrea să afle, fără greșeală, sensul dumnezeiesc al Scripturii, trebuie să ia fiecare din lucrurile înșirate de fiecare dată în alt înțeles, după deosebirile întâmplărilor petrecute sau povestite, dându-i potrivit cu locul și cu timpul tâlcuirea cuvenită. Căci orice nume notat în Scriptură are multe înțelesuri, după diferitele etimologii posibile ale cuvântului ebraic. Aceasta o vedem limpede și aici, căci Iona se tălmăcește, după diferitele sale etimologii, odihna și darul lui Dumnezeu sau tămăduirea lui Dumnezeu sau harul lui Dumnezeu dat lor sau osteneala lui Dumnezeu sau porumb sau fuga de podoabă sau întristarea lor. Nota 1. Apoi el ajunge și în Iope și pe mare și în Ninive și sub curcubetă. Dintre acestea Iope se tălmăcește, loc de unde se vede bucuria sau frumusețea minunată sau bucurie puternică. Nota 2. Deci prorocul Iona închipuiește sau pe Adam, sau firea cea de obște, sau pe Hristos, sau harul prorocesc, sau poporul nemulțumitor al iudeilor, care se întristează de orice bine și pismuiește toate darurile dumnezeiești. Nota 3. De pildă, închipuiește pe Adam și firea cea de obște când fuge din Iope pe mare, fapt pentru care după unul din înțelesurile numelui său se numește fuga de podoabă, căci Iope închipuiește raiul, nota 4, care este și se numește cu adevărat locul de unde se vede bucuria sau bucurie puternică sau frumusețe minunată, dată fiind bogăția nestricăciunii din el, cum era raiul sădit de mâna lui Dumnezeu. Și a sădit, zice Domnul, rai în Eden, și a pus acolo pe omul pe care îl zidise. Geneză 2.8. Dar ce sunt pomii din el, fie că e vorba de pom văzuți, fie de pom spiritual, și ce este pomul vieții din mijlocul raiului? Ce sunt toți acești pomi din care a luat Adam poruncă să mănânce, dar poate că nici nu s-a atins de ei? Căci îi spune Dumnezeu, din tot pomul din rai vei mânca. Geneză 2.16. Iope mai înseamnă însă și virtutea și cunoștința, precum și înțelepciunea de pe urma lor. Nota 5. Virtutea când se tălmăcește, frumusețe minunată, cunoștința când se înțelege ca loc de unde se vede bucuria, iar înțelepciunea când se tălmăcește, bucurie puternică, căci prin înțelepciune omul desăvârșit primește o bucurie negrăită, adică bucuria puternică ce susține cu adevărat viața cea după Dumnezeu sau cea dumnezeiască a omului. Fiindcă înțelepciunea este pom de viață tuturor celor ce se lipesc de ea și temelie sigură celor ce se reazemă pe ea ca pe Domnul. Proverbe 3.18. Deci firea oamenilor fuge pururea din Iope, adică din deprinderea virtuții și a cunoștinței, ca și de la harul înțelepciunii de pe urma lor, precum a fugit Adam prin neascultare din rai. Fuge pentru că cugetarea ei zace cu plăcere în cele rele și fugind e târâtă cu voia ei pe mare, adică pe valurile murdare ale păcatelor, cum s-a rostogolit Adam în lumea aceasta după ce a căzut din rai, îmbrățișând amăgirea și confuzia nestatornică a lucrurilor materiale, pricinuite de valuri și pricinuind alte valuri. Iar câștigul celor ce îmbrățișează această amăgire este că se scufundă și sunt înghițiți de chit și sunt covârșiți de ape până la suflet. Apoi sunt împresurați de cel mai de pe urmă adânc și capul îi se afundă între crăpăturile munților, ca în sfârșit să coboare pe fundul pământului, ale cărui zăvoare sunt încuietori veșnice. Iona 2:7, căci pământul acela, fiind talpa celui mai de jos adânc, e cu adevărat întunecat și neguros, pământ al întunericului veșnic, în care nu este nicio licărire și nu se poate vedea viața muritorilor, cum zice undeva marele Iov, cel care a purtat cu izbândă mari războaie pentru adevăr. Iov 10:21. Deci prorocul înfățișează în chip tainic pe Adam, adică firea cea de obștea oamenilor în fiecare din stările prin care a trecut, cum a fugit de la bunătățile dumnezeiești ca din Iope și e târât în mizeria vieții de aici, ca pe o mare, scufundându-se în oceanul agitat și frământat al patimilor pământești. Nota 6. Cum e înghițit apoi de chit, fiara cea spirituală și nesăturată, adică de diavol, și cum e covărâșită din toate părțile de apa ispitelor până la suflet, adică e copleșită de ispitele vieții. Apoi cum e împresurată de cel mai de pe urmă adânc, cu alte cuvinte, cum e înfășurată mintea de neștiința totală și cum e copleșită judecata de marea povară a păcatului. Pe urmă, cum îi se afundă capul în crăpăturile munților sau cum e prinsă prima învățătură despre monadă întemeiată pe credință, nota 7, care e capul întregului trup al virtuților, între cugetările puterilor viclene, ca între niște crăpături întunecoase ale munților, și e spartă în multe păreri și năluciri, căci prin crăpăturile munților Scriptura a indicat ideile amăgitoare ale duhurilor răutății, ce sălășluiesc undeva în fundul ultimului adânc al neștiinței. În sfârșit, cum coboară până jos pe pământ, ale cărui zăvoare sunt încuietori veșnice, sau cum cade în deprinderea goală de orice simțire dumnezeiască și lipsită de orice mișcare de viață a virtuților, adică într-o deprindere ce nu mai are nicio simțire pentru bunătate și nicio dorință care să se miște spre Dumnezeu. Nota 8. E deprinderea peste care apasă ca un abis întunericul neștiinței și noianul cumplit al răutății, nota 9, și în care și-au rădăcinile munții rătăcire, adică duhurile răutății, în ale căror crăpături afundându-se firea omenească, a devenit pe urmă bază pentru cea mai păcătoasă deprindere, ca una ce s-a făcut reședință și unealta rătăcirii și a răutăților. În această deprindere se află ca niște zăvoare veșnice, în pătimirile sufletului după cele materiale, care nu lasă cugetarea să se izbăvească de întunericul neștiinței, ca să vadă lumina adevăratei cunoștințe. Nota 10. Această deprindere a indicat-o poate, cum spuneam puțin mai înainte, în chip acoperit marele Iov prin cuvintele: pământ întunecat și neguros, pământ al întunericului veșnic. Iov 10:21. E pământ întunecat, fiindcă e pustie de orice cunoștință și contemplație adevărată, și neguros, pentru că e lipsită de orice virtute și activitate, și continuă. În el nu este nicio licărire, se înțelege de cunoștință și de adevăr, și nu se poate vedea viață a muritorilor, adică o viețuire demnă de ființele raționale. Nota 11. Prorocul ajunge în toate aceste stări, poate ca să închipuiască prin sine patimile în care s-a rostogolit omenirea în chip jalnic, făcându-și ale sale cele ale firii comune a oamenilor. De aceea, când închipuiește pe Adam, îi se potrivește unul din înțelesurile numerului, și anume fuga de podoabă. Când însă preînchipuiește pe Dumnezeu, care s-a coborât pentru noi într-o ale noastre, prin trup însuflețit mental, făcându-se ca noi afară numai de păcat, și zugrăvește anticipat taina întrupării și a patimilor în vederea mântuirii, atunci prin plecarea sa din Iope pe mare, indică coborârea Domnului din cer în lumea aceasta, nota 12, iar prin înghițirea sa de către chit și prin aruncarea nevătămată după 3 zile și 3 nopți, prevestește taina morții, a îngropării și a învierii. Notă. Iona înghițit de chit mai închipuiește și chenoza Domnului în cursul istoriei, având să iasă la arătare la sfârșitul istoriei. Precum nici chitul nu e liniștit cât poartă pe Iona în sine, așa nici istoria nu rămâne neînsuflețită și neînfluențată de prezența Domnului în adâncul ei. De multe ori forțele aspre ale istoriei poartă în pântecele lor idei mari. Fără voie le servesc pe Hristos, care va ieși odată la iveală. Curente și forțe încruntate ale istoriei duc în pântecele lor idei mari, care altfel nu s-ar fi putut impune în viața popoarelor, așa cum Iona n-ar fi putut să-și facă drumul cu atâta repeziciune fără chitul, care nu-și dădea seama cărui plan mai înalt servește. Chenoza lui Iisus în istorie e totuși numai aparentă. E o chenoză plină de forță. De aceea îi se potrivește cât se poate de bine un alt înțeles al numelui și anume, odihna și tămăduirea lui Dumnezeu sau harul lui Dumnezeu dat lor, sau poate și osteneala lui Dumnezeu pentru patima cea de bunăvoie a Domnului. Căci prorocul a preînchipuit tainic, prin întâmplările sale pe Hristos Iisus, adevăratul Dumnezeu, odihna adevărată a celor osteniți de dureri, tămăduirea celor zdrobiți și harul iertării greșelilor. Nota 13. Pentru că și Domnul și Dumnezeu nostru, făcându-se om, a coborât din cer în oceanul vieții noastre, ca dintr-o iope, ce se tălmăcește locul de unde se vede bucuria, pe marea acestei lumi, precum s-a scris, care în locul bucuriei ce era pusă înaintea lui, a răbdat crucea, nebăgând în seamă ocara. Evrei 12:2. Și coborându-se de bunăvoie în inima pământului, unde ne ținea închiși vicleanul, după ce ne înghițise prin moarte, a ridicat din nou toată firea cea robită la cer, după ce a smuls-o de acolo prin înviere. Prin aceasta, el ne este cu adevărat odihnă, tămăduire și har. Nota 14. Odihnă, ca cel ce dezleagă prin viața sa vremelnică legea robiei silnice a trupului. Tămăduire, ca cel ce tămăduiește prin înviere firea zdrobită prin moarte și stricăciune. Har, ca cel ce dăruiește prin credință înfierea în Duh și harul îndumnezeirii dat fiecăruia după vrednicie. Căci trebuia cu adevărat să ajungă lumina și puterea lui Dumnezeu și Tatăl în acel pământ în care stăpânea întunericul și zăvoarele veșnice. Și aceasta pentru ca cel ce e lumina duhovnicească să împrăștie întunericul neștiinței și cel ce e puterea ipostatică a lui Dumnezeu să sfărâme zăvoarele păcatului și așa să slobozească firea celor încătușați, cumplit de cel viclean, dăruindu-i lumina nestinsă a cunoștinței adevărate și puterea de nedezrădăcinat a virtuților. Dar prorocul închipuie prin persoana sa și harul prorocesc care se strămută prin Evanghelie, din slujirea legii, socotită odinioară atât de slăvită la neamuri, lăsând poporul iudaic devenit necredincios, pustiu de bucuria ce o avea de acea slujire, ca prin multe necazuri, primejdii, strântorări, osteneli, prigoniri și morți, să întoarcă biserica neamurilor la Dumnezeu, ca pe o Ninive. Când închipuie acest har al prorociei, prorocul părăsește în chip tainic Iope, ceea ce înseamnă că harul se depărtează de la slujirea legii și pornește pe marea potrivnicilor, fără de voie, și a luptelor cu ele, a ostenerilor și primejdiilor, până ce e înghițit de moarte, ca de un chit, fără să fie câtuși de puțin vătămat. Nota 15. Căci nimic de pe lume nu a putut împiedica mersul harului propovăduit neamurilor prin Evanghelie. Nici necaz, nici strâmtorare, nici prigoană, nici foamete, nici primejdie, nici sabie. Romani 8:35. Dimpotrivă, prin aceasta harul se întărea și mai mult, biruind pe toți cei ce se ridicau împotrivă. Pătimind, biruia și mai mult pe cei ce se împotriveau și astfel a întors firea rătăcită la Dumnezeul cel viu și adevărat, cum a întors Iona cetatea Ninive. Și deși își închipuia vicleanul că acopere harul cu mulțimea prigoanelor, ca pe prorop chitul, nu l-a putut ține până la sfârșit, neputând slăbi tăria puterii prin care lucra harul. Ba această putere făcea harul să lumineze și mai strălucitor în ucenicii lui, după ce treceau prin aceste potrivnicii, așa încât vicleanul își pricinuia prin atacurile sale mai degrabă surparea puterii sale. Nota 16. Căci el vedea nu numai că harul nu poate fi biruit de el, ci și că slăbiciunea naturală a sfinților care îl vesteau neamurilor se prefăcea în tărie ce surpa puterea lui și dobora toată înălțarea ce se ridica împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. 2 Corinteni 10:5. Ba tocmai când se credea că este înfrântă trupește prin strâmtorări, apărea și mai împuternicită duhovnicește. Acest lucru l-a cunoscut din experiența pătimirilor sale Pavel, marea trâmbiță adevărului, care a devenit slujitor al harului prorocesc în Hristos către neamuri, într-o înnoirea Duhului și nu în vechimea literei. De aceea zice, avem comoara aceasta în vase de lut, 2 Corinteni 4:7. Comoara numește cuvântul harului, iar vas de lut, trupul, acesta pătimitor, s-au părut asimplitate în cuvântul rostit, care a biruit toată înțelepciunea lumii, sau care cuprindea în sine cât era cu putință înțelepciunea lui Dumnezeu, pe care nu o cuprindea lumea și care a umplut toată lumea de lumina cunoștinței adevărate cuprinsă în ea. Și adaugă, ca mulțimea puterii să fie a lui Dumnezeu, iar nu din noi, întru toate necaz pătimind, dar nu strântorându-ne, lipsiți fiind, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu prăpădiți, în toată vremea omorârea lui Hristos, în trup purtând-o, ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru, că pururea noi cei vii ne dăm la moarte pentru Iisus, ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru cel muritor, încât moartea în noi se lucrează, iar viața în voi. 2 Corinteni 4, 7, 12. Căci cei ce propovăduiau cuvântul Harului, purtând fără vină și din toată inima moartea cea de bună voie, prin pătimirile lor lucrau neamurilor viața cea în duh, întru cunoștința adevărului. Aceasta a pătimit-o și Iona, care, preînchipuind tainic în sine Harul, a îndurat atâtea primejdii ca să întoarcă pe niniviteni de la rătăcire la Dumnezeu. De aceea, după un alt înțeles al numelui său, se mai tălmăcește și darul lui Dumnezeu sau osteneala lui Dumnezeu. Căci, într-adevăr, darul lui Dumnezeu de oameni iubitori și osteneală dumnezeiască, prea lăudată, este harul prorocesc trimis neamurilor. E dar întrucât dăruiește lumina cunoștinței adevărate și procură nestricăciunea vieții celor ce-l primesc și este osteneala lui Dumnezeu, întrucât înduplecă pe slujitorii săi să se împodobească cu ostenerile pentru adevăr și învață pe cei ce se îngrijesc prea tare de viața în trup să crească mai mult prin pătimiri decât prin bucurii, dându-le ca dovada a puterii covârșitoare a Duhului din ei, neputința naturală a trupului lor de a suporta pătimirile. Nota 18. Deci cuvântul Harului, străbătând prin multe încercări la firea oamenilor sau la biserica neamurilor, precum Iona prin multe necazuri la cetatea cea mare a Ninivei, înduplecă legea care împărățește peste fire să se scoale de pe tronul ei, adică din deprinderea de mai înainte în rău sau din trăirea după simțuri, și să scoată haina sa, adică să lepe de fumurile slavei lumești pentru moravurile sale, apoi să îmbrace sacul, adică jalea și asprimea neplăcută a relei pătimiri și o purtare demnă de viața cea plăcută lui Dumnezeu, și să șadă în cenușă, adică în sărăcia cu Duhul, în care e învățat să șadă tot cel ce vrea să trăiască cu evlavie și are în sine biciul cunoștinței care îl lovește pentru greșelile sale. Nota 19. Dar nu numai pe împărat îl înduplecă cuvântul cel propovăduit al Harului să creadă lui Dumnezeu, ci și pe bărbați, adică pe oamenii cu firea întreagă, convingându-i să mărturisească tare că unul este Dumnezeu, făcătorul și judecătorul tuturor, și hotărându-i să se lepede cu desăvârșire de lenicidile lor cele rele de mai înainte și să se îmbrace în saci de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei, adică să înceapă cu toată râvna o viață aspră, omorâtoare de patim. Iar mici și mari, cred că sunt numiți aici de Scriptură, după înțelesul mai înalt, cei vinovați de o răutate mai mică sau mai mare. Și au crezut bărbații Ninivei lui Dumnezeu și au hotărât să postească și s-au îmbrăcat în saci de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Și a mers cuvântul până la împăratul Ninivei și s-a sculat de pe tronul său și s-a dezbrăcat de veșmântul său și s-a îmbrăcat cu sac și a așezut în cenușă. Apoi s-a vestit și s-a poruncit în Ninive de la împărat și de la adregătorii săi, spunându-se: oamenii și dobitoacele, boii și oile, să nu guste nimic, nici să pască și apă să nu bea. Iona 2, 5, 7. Împărat al firii este, cum am zis, legea firii. Dregătorii lui sunt puterea rațională, irascibilă și poftitoare. Bărbații acestei cetăți, adică ai firii, sunt, după unul din înțelesuri, cei ce păcătuiesc prin rațiune și au o cunoștință greșită despre Dumnezeu și despre lucrurile dumnezeiești. Nota 20. Dobitoacele sunt cei ce păcătuiesc prin poftă și trag la povara plăcerii prin patimile trupești. Boii sunt cei ce folosesc toată mișcarea mâniei pentru dobândirea bunurilor pământești. Căci zic unii că sângele boului, când e băut, pricinuiește îndată moartea celui ce îl bea. Deci sângele lui este în chip vădit simbolul mâniei. Oile de ocară de aici sunt cei ce pas fără de minte, numai prin simțul cele văzute, ca pe o iarbă din pricina patimii ce-i stăpânește. Toate acestea socotim că nu au în acest loc al Scripturii un înțeles de ocară, până ce luându-le, cuvântul le va preface în bune. De aceea adaugă Scriptura despre ele, să nu guste nimic, nici să pască și apă să nu bea. În felul acesta se vor depărta cauzele de mai înainte, care susțineau în fiecare dintre cele înșirate patimile. Iar după înlăturarea acestor cauze, ele își vor schimba îndelenicirile rele de care erau stăpânite odinioară. Arătându-o aceasta, Scriptura adaugă: și s-au îmbrăcat în saci oamenii și dobitoacele n-au păscut și au strigat către Domnul și Dumnezeu cu stăruință și s-a întors firea fiecare de la calea sa cea rea și de la nedreptatea din mâinile sale. Iona 3:8. Oamenii sunt, cum am spus, cei stăpâniți printr-o greșită judecată a rațiunii de patimile sufletești, iar dobitoacele, cei țintuiți de patimile trupești, prin reaua întrebuințare a mâniei și a poftei în vederea plăcerii. Deci toți îmbracă ca pe un sac omorârea mădularelor de pe pământ sau a întregii legi și cugetări pământești și strigă cu stăruință, adică cu glas mare sau cu îndrăzneală, cerând iertarea păcatelor de mai înainte și depărtându-se de la cursul obișnuinței ca de la o cale oarecare și la nedreptatea lucrată de faptele lor ca de niște mâini. Astfel Ninive, înțeleasă ca firea cea comună a oamenilor sau ca biserica neamurilor, are pururea pe Iona sau cuvântul Harului prorocesc, propovăduind în ea și în fiecare zi întorcând pe cei rătăciți la Dumnezeu. Iar dacă referim înțelesul spiritual al Ninivei la fiecare ins în parte, atunci cetatea cea mare zicem că este sufletul fiecăruia, 21, la care, după ce a păcătuit, este trimis cuvântul lui Dumnezeu ca să-i propovăduiască pocăința spre viață. În acest caz, împăratul cetății înțelege mintea. Dregătorii sunt puterile înnăscute, bărbații, gândurile pătimașe, dobitoacele, mișcările poftitoare ale trupului, boii, mișcările lacome ale mâniei spre bunurile materiale, iar oile, mișcările simțurilor, care percep lucrurile sensibile fără cugetare. Deci cuvântul lui Dumnezeu înduplecă mintea, adică pe împărat, să se ridice ca de pe un tron din deprinderea de mai înainte cu neștiința și să se dezbrace ca de o haină de părerea mincinoasă despre lucruri, apoi să îmbrace ca pe un sac căința și pentru cele rău cugetate și să se așeze ca în cenușă în deprinderea sărăciei cu Duhul. Pe urmă să poruncească oamenilor, dobitoacelor, boilor și oilor să postească, înfrânându-se de la mâncarea păcatului și de la băutura neștiinței, adică să se rețină de la săvârșirea păcatelor și de la contemplarea înșelătoare prin simțuri și să se îmbrace în sac, adică în deprinderea care omoară patimile contrare firii, dar cultivă virtuțile și cunoștințele cele după fire. Apoi să strige către Dumnezeu cu stăruință, adică să denunțe cu putere cele de mai înainte și să se roage cu smerenie ca să primească iertare de la Cel ce poate să o dea. De asemenea, să ceară puterea statornică pentru împlinirea poruncilor și pentru păzirea hotărârii spre cele bune de la acela care e gata să o dea celor ce o cer, pentru ca în felul acesta să-și poată abate cugetarea de la rătăcirea de mai înainte, ca de la o cale rea, și să lape de deprinderea de a născoci răul din puterile făptuitoare ale sufletului. În această mare cetate, adică în firea obștească a oamenilor sau în biserica alcătuită din neamuri, sau în sufletul fiecăruia, mântuit prin cuvântul virtuții și al cunoștinței, adică al credinței și al bunei conștiințe, locuiesc mai mult de 12 miriade, de 12 zeci de mii de oameni care nu-și cunosc dreapta nici stânga lor. Iona 4:14. Cred că Scriptura indică aici, prin cele 12 miriade, după un înțeles mai înalt, rațiunile timpului și ale firii, adică cunoștința cuprinzătoare a firii văzute împreună cu acelea fără de care aceasta nu poate să existe. Nota 22. Căci dacă numărul 12 se formează prin adunarea lui 5 și 7, iar firea e încincită pentru simțuri și timpul înșeptit, atunci numărul 12 indică, desigur, firea și timpul. Denotat însă că a spus mai mult de 12 miriade de oameni, ca să cunoaștem că acest număr e circumscris și depășit în chip indefinit de mai multe, care fac prin ele o sumă superioară numărului 12. Deci biserica prea lăudată a lui Dumnezeu, având rațiunile virtuții și ale cunoștinței, care întreg rațiunile timpului și ale firii, și străbați spre măreția celor veșnice și inteligibile, are mai mult de 12 miriade de bărbați care nu-și cunosc dreapta sau stânga lor. Căci cel ce din pricina virtuții legiuite și-a uitat de patimile din trup, ca de unele ce sunt la stânga și din pricina cunoștinței fără greșeală a faptelor sale, nu e stăpânit de boala părării de sine, ca de una ce e la dreapta, a devenit bărbat ce nu-și cunoaște dreapta lui, întrucât nu iubește slava ce se destramă, nici stânga, întrucât nu se lasă ațâța de patimile trupului. Nota 23. Așadar, prin dreapta, Scriptura înțelege, după cum se vede, slava deșartă de pe urma așa ziselor isprăvi, iar prin stânga, neînfrânarea ce răsare de pe urma patimilor de rușine. Pe acești bărbați, ce nu cunosc dreapta și stânga lor, îi are orice suflet luminat de vederile celor spirituale sau inteligibile. Pentru că tot sufletul care își retrage puterea cugetării de la contemplarea naturii și a timpului, are cugetările în grecește, cugetările sunt de genul masculin, naturale, ca pe niște bărbați ce au trecut de numărul 12, sau ca pe niște rațiuni ce nu se mai ostănesc cu cele ce sunt sub fire și sub timp, ci se îndelănicesc cu înțelegerea și cunoașterea dumnezeieștilor taine și de aceea nu cunosc dreapta sau stânga lor. Căci cunoașterea virtuților după rațiunile lor, adică recunoașterea adevărată prin trăirea cauzei virtuților, nota 24, face pe cei părtași de ea să nu mai cunoască deloc insuficiența și excesul de virtute care stau la cele două părți ale mijlociei virtuților, ca dreapta și stânga. Pentru că dacă în rațiune nu se află nimic contrar rațiunii, nota 25, e limpede că cel ce s-a înălțat la rațiunea virtuților nu va mai cunoaște câtuși de puțin poziția celor fără rațiune, fiindcă nu e cu putință să privească deodată două lucruri care se contrazic și să cunoască pe unul din ele manifestându-se deodată cu celălalt. Căci dacă în credință nu se află nicio rațiune a necredinței și dacă prin fire lumina nu poate fi cauza întunericului și diavolul nu se poate arăta deodată cu Hristos, e vădit că nici ceea ce-i contra rațiunii nu poate exista la un loc cu rațiunea. Nota 26. Iar dacă ceea ce-i contra rațiunii nu poate să se afle la un loc cu rațiunea, e vădit că cel ce s-a înălțat la rațiunea virtuților nu poate cunoaște poziția celor contrare rațiunii. El cunoaște virtutea numai așa cum este, dar nu cum e socotită. Nota 27. De aceea nu cunoaște nici dreapta prin exces, nici stânga prin insuficiență, fiindcă în amândouă acestea se poate constata iraționalul. Căci dacă rațiunea este hotarul și măsura lucrurilor, nota 28, ceea ce e fără hotar și fără măsură, sau e peste hotar și peste măsură, e lipsit de rațiune și de aceea contrar rațiunii. Căci amândouă acestea aduc la fel celor ce se mișcă astfel căderea de la ceea ce există cu adevărat. Una din ele prin faptul că îi face să-și îndrume cursul vieții spre ceva nedefinit și nelămurit, nota 29, și să nu aibă pe Dumnezeu ca scop, întrucât din pricina lipsei de măsura minții își iau ca țintă să se abată de la dreapta tot mai spre dreapta. Iar cealaltă prin faptul că îi abate și ia de la scop, îndrumându-le cursul vieții numai spre cele ce țin de simțuri, întrucât din pricina lipsei de puterea minții îi face să socotească drept țintă ceea ce se circumscrie prin simțuri. Acestea nu le cunoaște și nu le pătimește, nota 30, cel ce ascultă numai de rațiunea virtuții și hotărnicește prin ea, nota 31, toată mișcarea minții sale, încât să nu poată cugeta peste rațiune sau fără rațiune. Iar dacă cineva vrea să-și înalțe mintea la un înțeles și mai înalt, prin dreapta poate să înțeleagă rațiunile celor netrupești, iar prin stânga pe ale trupurilor. Dar mintea ce se înalță spre cauza lucrurilor, nereținută de nimic, nu mai cunoaște aceste rațiuni, întrucât nu mai vede nicio rațiune în Dumnezeu, cel ce după cauză e mai presus de orice rațiune, adunându-se spre el din toate lucrurile, nu mai cunoaște nicio rațiune a celor de care s-a despărțit, privind în chip negrăit numai rațiunea la care s-a ridicat după har. Nota 32. Pe acești bărbați și pe cei asemenea lor, care într-adevăr nu cunosc dreapta și stânga lor, cea de ocară, îi cruță Dumnezeu și pentru ei lumea toată. Am zis cea de ocară, deoarece aproape toate cele din Scriptură au și un înțeles de laudă și un înțeles de ocară. Dar poporul iudeu, pismaș și vrăjmaș al oricărei iubiri de oameni, se plânge de mântuirea oamenilor și de aceea îndrăznește să se răzvrătească chiar și împotriva bunătății dumnezeiești. Plin de nerecunoștință, de nemulțumire și de ură față de oameni, el scrâșnește din dinți, se scârbește de viață și își face pricină de întristare din mântuirea neamurilor în Hristos, socotind din neștiință mai de preț o curcubetă decât mântuirea oamenilor, se îndurerează când o vede că se uscă roasă de vierme. Nebunia aceasta a evreilor a zugrăvit-o în sine ca tip marele proroc Iona, fără să pătimească el însuși, ferească Dumnezeu, descăderile iudeilor, ci osândind în sine ca anticipație necredința lor, pentru care au căzut din slava de mai înainte ca dintr-o iope. Nota 33. De aceea i-a dat Duhul Sfânt în chip tainic acest nume, capabil să arate prin diferitele lui tălmăciri starea lăuntrică a tuturor celor preînchipuiți. Când deci dezvăluie în sine ca tip nebunia iudeilor, care se întristează pentru mântuirea oamenilor și se smintește de minunata lor chemare, dar se scârbește de viață și dorește hulind voia lui Dumnezeu, mai bine moartea din pricina veștejirii curcubetei, numele lui se tălmăcește întristarea lor. Această întristare o condamnă Scriptura când zice: a văzut Dumnezeu faptele lor, adică ale ninivitenilor, că s-au întors de la căile lor cele rele și i-a părut rău să-i mai pedepsească pe ei și nu i-a mai pedepsit. Și s-a întristat Iona și i-a zis: acum, Stăpâne Doamne, ia sufletul meu de la mine, că mai bine este mie să mor decât să trăiesc. Iona 3:10-4. Și iarăși, și-a poruncit Domnul Dumnezeu unui vierme a doua zi dimineața și a rost pe dedesubt curcubeta și s-a uscat. Și a fost după ce a răsărit soarele, a lovit capul lui Iona și s-a împuținat cu sufletul și s-a scârbit de viața lui și a zis: mai bine este mie să mor decât să trăiesc. Iona 4:8-9. Ninive este deci biserica neamurilor care a primit cuvântul Harului și s-a întors de la rătăcirea de mai înainte a închinării la idoli și de aceea s-a mântuit și s-a învrâncit de slava cerurilor. Iar umbralul pe care și l-a făcut Iona după ce a ieșit din cetate închipuiește Ierusalimul de jos și templul din el făcut de mâini. Iona 4:6. Curcubeta înfățișează umbra vremelnică a slujirii trupești și numai după litera legii, care nu este statornică și nu poate să mulțumească mintea. Iar viermele este Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, precum El însuși zice despre sine la prorocul David: sunt vierme și nu om. Psalmul 21:6. Cât s-a făcut și s-a numit cu adevărat vierme pentru trupul fără de sămânță pe care l-a primit, fiindcă precum viermele nu are împreunare și amestecare ca pricină premergătoare a nașterii lui, tot așa nici nașterii după trupa Domnului nu i-a premez vreo amestecare, dar mai e vierme și pentru faptul că a îmbrăcat trupul ca pe o momeală pusă în undița dumnezeirii, spre amăgirea diavolului, pentru ca dracul spiritual cel nesăturat, înghițind trupul pentru firea lui ușor de apucat, să fie sfâșiat de undița dumnezeirii și deodată cu trupul sfânt al cuvântului luat din noi, să dea afară toată firea omenească pe care o înghițise mai înainte. Cu alte cuvinte, pentru ca, așa cum înghițise acela mai înainte pe om, momindu-l cu nădejdea dumnezeirii, tot așa momit fiind mai pe urmă cu firea omenească, să dea afară pe cel amăgit cu nădejdea dumnezeirii, amăgit fiind el însuși cu nădejdea că va pune mâna pe omenire. Apoi ca să se arate bogăția covârșitoare a puterii dumnezeiești, care biruie prin slăbiciunea firii biruite, tăria celui ce a biruit-o mai înainte. Și ca să se arate că mai degrabă biruie Dumnezeu pe diavol, folosindu-se de momeala trupului, decât diavolul pe om cu făgăduința firii dumnezeiești. Nota 35. Acest vierme a rost curcubeta și a uscat-o, adică a pus capăt slujirii legii ca unei umbre și a uscat părerea de sine a iudeilor întemeiată pe ea. Și a fost a doua zi după ce a răsărit soarele. A doua zi, adică după trecerea ghiciturilor din chipurile legii și a timpului hotărât pentru slujirea trupească a ei, a răsărit harul tainei celei noi, aducând o altă zi a unei conștiințe și cunoștințe mai înalte și a unei virtuți dumnezeiești, o zi care îndumnezeiește pe cei ce o îmbrățișează. Deci după ce viermele acesta a ros curcubeta și soarele acesta, căciunul și același ieși viermele și soare al dreptății, e vierme întrucât s-a născut după trup, fără de sămânță, și zlămisirea lui e mai presus de orice înțelegere, iar soare, întrucât s-a coborât pentru mine sub pământ, prin taina morții și a mormântului, și întrucât e prin fire și pentru sine lumină veșnică, nota 36, a răsărit din morți prin înviere, a poruncit Dumnezeu unui vânt arzător și soarele a lovit capul lui Iona. Cu alte cuvinte, după răsăritul soarelui dreptății, adică după învierea și înălțarea Domnului, a venit vântul arzător al încercărilor peste iudeii rămași nepocăiți și le-a lovit capetele lor potrivit unei drepte judecăți, întorcând, după cum s-a scris, durerea lor peste capetele lor, psalmul 7:17, precum înșiși ceruseră mai înainte zicând, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri, Matei 27:25. Căci de fapt după învierea și înălțarea Mântuitorului a venit peste ei ca un vânt foarte arzător, răzbunarea prin neamuri și soarele meu a doborât la pământ slava și puterea întregului neam, lovind în ea ca într-un creștet. Căci închizându-și ochii înțelegerii în fața lui, nu au cunoscut lumina adevărului care le strălucea lor. Sau vântul arzător ridicat împotriva iudeilor, căci n-au ascultat de cuvântul harului, mai este și părăsirea, care oprește ploaia cunoștinței și roa prorociei și uscă izvorul natural al cugetărilor evlavioase din inimă, nota 37. Este părăsirea adusă cu dreptate peste ei, fiindcă și-au pătat mâinile de sânge nevinovat și au dat adevărul pe mâna minciunii și au tăgăduit pe Dumnezeu cuvântul, cel ce pentru mântuirea neamului omenesc a venit la noi în chipul nostru fără schimbare. De aceea au fost lăsați și ei în propria lor rătăcire, în care nu se poate afla nicio dispoziție apropiată de credința și de temerea de Dumnezeu, ci numai o ambiție uscată, secetoasă și străbătută de toată patima cea rea. E ambiția ce poate fi caracterizată prin îngânfare sau trufie, care e o patimă blestemată ce constă din împreunarea a două rele, mândria și slava deșartă. Dintre acestea, mândria tăgăduiește pe cel ce e cauza virtuții și a firii, iar slava deșartă falsifică firea și însăși virtutea. Nota 38. Căci cel mândru nu face nimic după Dumnezeu, iar cel robit de slava deșartă nu întreprinde nimic după fire. Iar din amestecarea lor se naște îngânfarea, care pe Dumnezeu îl disprețuiește, bârfind și hulind providența, iar de la fire se înstrăinează, folosind toate ale firii împotriva firii, și stricând frumusețea și buna întocmire a firii prin reaua întrebuințarea lor. Scurt vorbind, poporul iudeu, îngăduind prin necredința în Hristos dracului trufaș să-i lege mintea, a urât deopotrivă-te pe Dumnezeu și pe oameni. Pe Dumnezeu întrucât îl pune mai prejos de plăcerea trupului și de aceea respinge slujirea lui în duh, iar pe oameni, întrucât socotește pe cei ce nu-și coboară neamul după trup din Iacob, cu desăvârșire străin de păcător și de aceea și închipuie că uciderile pe care le plănuiește împotriva noastră sunt bine plăcute lui Dumnezeu. El nu știe pe cât se pare în nebunia lui că trupul și înrudirea de neam nu pot apropia de Dumnezeu așa de mult cum poate apropia sufletul care poartă aceeași pecete a credinței ca și celelalte suflete și aceeași aplicare lăuntrică a voii spre bine. Iar aceasta stinge legea trupului cu totul, încât nu se mai străvede decât rațiunea lui Dumnezeu, arătându-se prin Duh și făcându-i pe toți una după minte, ca să cunoască pe unul Dumnezeu și ca să fie între toți o singură iubire și armonie, nota 39, datorită căreia niciunul nu mai este despărțit duhovnicește de niciunul, chiar dacă trupește după locurile ce le ocupă, sunt departe unul de altul. Deci vântul arzător este trufia, care e patima urii de Dumnezeu și de oameni, fiindcă ea uscă inima necredincioșilor, veștejind cugetările evlavioase despre Dumnezeu și rațiunile drepte despre fire ca un vânt arzător. Căci spun unii că acest vânt se produce prin amestecarea unui vânt de la răsărit și a unia de la miază zi și de aceea usucă umezeala împrăștiată în pământ. El se mai numește și Evroclidonul, vârtejul larg sau Tifonicul, fumegosul. Numele dintâi îl poartă fiindcă stârnește din toate părțile furtună pe pământ și pe mare, iar al doilea fiindcă aduce o negură uscată. Dar pe amândouă acestea le pricinuiește și trufia, căci de fapt aceasta stârnește mare tulburare în suflet și umple mintea de întunericul neștiinței. Acest vânt arzător l-a stârnit Dumnezeu, adică l-a lăsat să vină după batjocorirea lui Hristos asupra iudeilor, care dobândiseră o dispoziție corespunzătoare cu el, ca să se facă vădită tuturor voia lor față de Dumnezeu și oameni. De aceea, împinși de negura neștiinței, s-au aruncat pe ei înșiși de bunăvoie în partea opusă lui Dumnezeu, nemai având nimic de făcut decât să se plângă și să se înciudeze de mântuirea prin credință și de slava de care s-au împărtășit neamurile și de pierderea drepturilor lor ce le aveau după trup. Pentru aceea zic, acum, Doamne, ia sufletele de la noi, că mai bine este nouă să murim decât să trăim. Aceasta o spun ei din pricină că s-a uscat curcubeta, adică a încetat slujirea în umbrele legii, care noaptea a crescut și noaptea a pierit, ca una ce nu avea nicio lumină spirituală, care să poată lumina înțelegerea sufletului, fiind circumscrisă numai la figurile și la ghiciturile simbolelor. Nota 40. Dar noi să îmbrățișăm duhovnicește prin credință și prin dreptatea care o însoțește, duhovnicească Ninive, adică biserica alcătuită din neamuri, care este, precum s-a scris, o mare cetate a lui Dumnezeu, mântuită după cele 3 zile ce i-au fost orânduite spre pocăință. Și să ne grăbim să ne facem cetățeni ai acestei mari cetăți a lui Dumnezeu, prin pocăință și prin schimbarea noastră în bine. Că Scriptura spune în mod apriat despre ea, că este o cetate mare a lui Dumnezeu. Iar Ninive era cetate mare lui Dumnezeu. Unde poate afla iudeul, respectuos față de adevăr, spunându-se în Scriptură un cuvânt ca acesta despre Ierusalimul de jos? Eu, deși am citit de multe ori toată Sfânta Scriptură, nu am aflat spunându-se nicăieri. Și Ierusalimul era cetate mare lui Dumnezeu. Dar cine ar putea, bizuindu-se pe puterea cuvântului și pe bogăția ideilor, să măsoare și să circumscrie măreția acestei cetăți, care este și se numește a lui Dumnezeu? Mie-mi este acest lucru cu neputință, precum socotesc că este cu neputință oricărui om cu mintea înțeleaptă, care își dă seama cât de puțin de maiestatea dumnezeiască și nu ignorează că toate sentințele dumnezeiești trebuie să aibă ceva din măreția lui Dumnezeu. Dar cum era cetate mare lui Dumnezeu, prima cetate a sirienilor, în care domnea confuzia rătăcinii, unde trona regește nebunia slujirii la idoli, care se afla atât de departe de țara numită Sfântă, făgăduită lui Israelul cel trupesc, desigur că ea n-ar fi putut fi numită așa, dacă n-ar fi văzut Dumnezeu de mai înainte mărimea credinței, necuprinsă de niciun cuvânt a bisericilei din neamuri. Prin aceasta a înfățișat viitorul ca prezent, iar ceea ce era mai înainte străin și-a însușit ca pe ceva propriu, și ceea ce era vrânii de ocară din pricina necredinței, a făcut prin cuvântul său să fie străbătut de dumnezeire, plin de cinste și cu un viitor care întrece orice cuvânt. Nota 41. De aceea a putut zice prin prorocul, și Ninive era cetate mare lui Dumnezeu. La această cetate a fost trimis cuvântul harului prorocesc, care i-a vestit distrugerea cea fericită zicând, încă 3 zile și Ninive va fi distrusă. Iona 3:5. Ajungând la acest loc al sorocului de 3 zile, socotesc să las celelalte lucruri care pot să fie spuse celor ce caută înțelesul mai înalt al Scripturii, căci eu urmăresc să notez și să spun numai ceea ce e sigur că nu se află alăturea de adevăr. Deci, auzind că prorocul vestește în chip determinat, încă 3 zile și Ninive va fi distrusă, socotesc că hotărârea aceasta împotriva Ninivei rămâne neschimbată, mai bine zis, sunt sigur că are să se facă cercetarea asupra Ninivei. Lucrul se înțelege așa că după cele 3 zile pe care le-a petrecut prorocul ca chip în pântecele chitului, desemnând de mai înainte în sine îngroparea de 3 zile și învierea Domnului, Scriptura așteaptă să vină alte 3 zile, nota 42, în care are să se arate lumina adevărului și adevărata împlinirea tainelor prevestite, ca apoi să se producă distrugerea cetății, dat fiindcă aceste zile din urmă nu vor mai preînchipui numai adevărul îngropării și al învierii Mântuitorului, și îl vor arăta limpede, împlinindu-se în realitate, de când cele trei zile de mai înainte, pe care le-a petrecut Iona în chit, nu mai îl preînchipuiau. Căci dacă orice chip se referă la un adevăr așteptat în viitor, iar chipul în acest caz a constat în petrecerea de trei zile a lui Iona în pântecele chitului, este vădit că chipul are să arate ca urmând după el în mod real taina unui adevăr nou. Și de fapt trei zile și trei nopți a petrecut Domnul în inima pământului, cum însuși Domnul zice. Precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile și trei nopți, așa va fi și Fiul omului în inima pământului trei zile și trei nopți. Matei 12:40. Deci spunând Scriptura, încă trei zile, arată în chip ascuns că alte trei zile au trecut, căci altfel nu ar fi spus încă, adică vor mai fi trei zile și Ninive va fi distrusă. Deci nu chipul avea să distrugă Ninive după hotărârea dumnezeiască, ci adevărul despre care a spus încă trei zile. E ca și când Iona ar fi zis, vor mai fi încă trei zile după chipul arătat prin mine, în care va avea loc o îngropare și o înviere mai tainică, și după aceea Ninive va fi distrusă. Dar ar putea întreba cineva nenuberit, cum se mai ține Dumnezeu de cuvânt odată ce hotărăște distrugerea, dar nu o execută? Răspundem acestea că Dumnezeu își ține cuvântul, distrugând de fapt și mântuind cetatea. Primul lucru îl face prin faptul că aceia se leapădă de rătăcire, al doilea, prin faptul că primesc cunoștința adevărată. Mai bine zis, omoară rătăcirea din ei prin credința înviorată din nou și le înfăptuiește mântuirea prin moartea rătăcirii, căci Ninive se tălmăcește prin înnegrire înăsprită și frumusețe a tot lină. Deci, potrivit cu înțelesurile cuvântului, Domnul, după îngroparea de trei zile și după învierea sa, a distrus înnegrirea înăsprită, a dus în fire de neascultare și a noit frumusețea tot lină a firii prin ascultarea credinței, arătând iarăși în fire prin înviere frumusețea tot lină a nestricăciunii, neînăsprită de nimic pământesc. Dar aceasta se poate spune și despre firea cea obștească și despre Sfânta Biserică și despre sufletul fiecăruia care a lepădat prin credință și bună conștiință chipul lui Adam celui vechi și pământesc și a îmbrăcat chipul celui ceresc. Așadar s-a arătat limpede că prorocul reprezintă mai multe înțelesuri după sensurile numelui său, care se tălmăcește potrivit cu diferitele locuri ale Scripturii. Tălmăcit ca fugă de podoabă, nota 44, indică pe Adam și firea cea de obște ca odihna și tămăduirea lui Dumnezeu sau osteneala lui Dumnezeu, pe Domnul și Dumnezeul nostru, potrivit cu explicația dată. Iar tălmăcit ca porumb și dar al lui Dumnezeu, indică harul propovăduirii și bogăția Duhului cuprinsă în el. Osteneala lui Dumnezeu indică multele nevoințe ale celor ce se fac slujitori ai acestei chemări adevărate. Iar când se tălmăcește ca întristarea lor, indică furia iudeilor împotriva adevărului, adică pisma pentru bunurile străine, care naște întristarea în cei stăpâniți de ea. Acest rău s-a înrădăcinat în firea iudeilor, care s-au umplut de ură față de Dumnezeu și oameni, și de aceea nu urmăresc decât să strice firea fără rușine, prin sânge și ucideri. Dar deoarece cuvântul nostru a avut un curs grăbit, a trecut peste înțelesul căii de trei zile, cât se zice în Scriptură, iar Ninive era cetate mare lui Dumnezeu, cale ca de trei zile, Iona 3:3. Dacă voiți să întregim puțin ceea ce am lăsat afară, drumul de trei zile sunt diferitele moduri de viețuire ale celor ce merg pe calea Domnului sau viețuirile care corespund fiecăreia din legile generale, iar legi generale sunt cea naturală, cea scrisă și cea a Harului, căci fiecăruia din aceste legi corespunde o anumită viețuire și un anumit curs al vieții, ca și o dispoziție lăuntrică deosebită, produsă de acea lege prin voia celor ce se conformează cu ea, fiindcă fiecare din aceste legi creează o altă dispoziție în fiecare din cei ce se află sub puterea ei. Nota 45. De pildă, legea naturală, când rațiunea nu e copleșită de simțire, ne înduplecă fără o învățătură specială să îmbrățișăm pe toți cei înrudiți și de același neam, întrucât firea însăși ne învață să ajutorăm pe cei ce au lipsă și să vrem toți tuturor același lucru pe care și-l dorește fiecare să-i fie făcut de alții. Nota 46. Aceasta ne-a spus-o însuși Domnul zicând, câte vreți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor asemenea. Matei 17, 12, Luca 6, 35. Căci cei a căror fire, cârmuită de rațiune, au aceeași dispoziție, nota 47, iar cei care au aceeași dispoziție, e vădit că au și același mod de purtare și același curs al vieții. În sfârșit, cei al căror mod de purtare și curs al vieții este același, desigur că sunt uniți de bunăvoie printr-o legătură de afecțiune care adună pe toți printr-o unică plecare a voii în aceeași rațiune a firii, în care nu se mai află câtuși de puțin dezbinarea ce stăpânește acum în fire din pricina iubirii de sine a fiecăruia. Iar legea scrisă, înfrânând prin frica de pedepse pornirile fără rânduială ale celor neînțelepți, îi obișnuiește să-i socotească pe toți egali. Prin aceasta se consolidează forța dreptății, încât cu timpul devine fire, prefăcând frica sufletului într-o afecțiune față de bine, ce se întărește pe încetul prin voință, iar obișnuința de a se curăți prin uitare de cele de mai înainte într-o deprindere care face să se nască deodată cu sine iubirea față de alții. Nota 48. Iar în aceasta stă plinirea legii, toți unindu-se între olaltă prin iubire. Căci plinirea legii este solidaritatea prin iubire a tuturor celor ce s-au împărtășit de aceeași fire, purtând rațiunea firii încununată de dorul dragostei și înfrumusețând legea firii cu adausul dorului. Căci legea firii este rațiunea naturală care și-a supus simțirea modurilor, nota 49. Iar legea scrisă sau plinirea legii scrise este rațiunea naturală care și-a luat ca ajutor în raporturile de reciprocitate cu cei de același neam rațiunea duhovnicească. De aceea zice, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar nu zice, să ai pe aproapele tău ca pe tine însuți. Căci al doilea arată numai solidaritatea cu cei de același neam spre menținerea existenței, iar primul înseamnă grija de ei în vederea fericirii. Nota 50. În sfârșit, legea Harului învață pe cei călăuziți de ea să imite nemijlocit pe Dumnezeu, care, dacă se poate spune așa, ne-a iubit mai mult decât pe sine însuși, măcar că eram dușmani din pricina păcatului. Ne-a iubit adică așa de mult încât a binevoit să coboare în ființa noastră în mod neschimbat, El care este în mod supraființial mai presus de orice ființă și fire, și să se facă om și să fie unul dintre oameni. Din aceeași iubire n-a refuzat să-și însușească osânda noastră și să ne îndumnezeiască după har așa de mult pe cât s-a făcut El după economie și prin fire om. Iar aceasta a făcut-o ca să învățăm nu numai să ne ajutăm între olaltă în chip natural și să ne iubim unii pe alții ca pe noi înșine în chip duhovnicesc, ci să purtăm de grijă de alții mai mult decât de noi, în chip dumnezeiesc, și aceasta să ne fie dovada dragostei între olaltă, ca în temeiul virtuții noastre să fim gata a suferi cu bucurie moartea de bunăvoie unii pentru alții. Căci nu este altă iubire mai mare ca aceasta, ca cineva să-și pune sufletul pentru prietenii săi. Deci legea firii este, ca să spun pe scurt, rațiunea naturală care și-a supus simțirea spre înlăturarea nesocotinței prin care se menține desbinarea între cei uniți prin natură. Iar legea scrisă este rațiunea naturală care, după înlăturarea iraționalității simțirii, și-a asociat și iubirea duhovnicească prin care susține reciprocitatea între cei de același neam. În sfârșit, legea Harului este rațiunea mai presus de fire, care preface firea în chip neschimbat, îndumnezeind-o și arată în firea oamenilor ca într-o icoană arhetipul necuprins și mai presus de ființă și de fire, și procură fericirea veșnică. Iar dacă acesta este înțelesul celor trei legi, cu drept cuvânt cetatea cea mare a lui Dumnezeu, adică biserica, sau sufletul fiecăruia, se află la capătul unui drum de trei zile, ca una ce primește și cuprinde dreptatea firii a legii și a Duhului. Nota 52. Căci în aceste trei legi se află toată podoaba bisericii, câte se cuprinde în lărgimea virtuții, în lungimea cunoștinței, și în adâncimea înțelepciunii și a cunoașterii tainice a lui Dumnezeu, a teologiei mistice. Deci să nu ne despărțim prin dispoziția noastră lăuntrică de această cetate ca poporul iudeu, iubindu-ne trupul ca pe un umbrar și îngrijindu-ne de plăcerea trupului nostru ca de o curcubetă, ca nu cumva străpungând-o viermele conștiinței, să usuce afecțiunea noastră rătăcită spre plăceri și venind asupra noastră prin încercările fără de voie, pedeapsa pentru cele ce le-am făcut rău în viață, ca un vânt arzător, să ne scârbim de viață și să ne răzvrătim împotriva judecății dumnezeiești. căci fiecare dintre noi cei biruiți de amăgirea celor materiale, care ne bucurăm de plăcerile trupului, primește ca pe un vierme cuvântul lui Dumnezeu, care îl împunge prin conștiință și roade afecțiunea lui față de plăcere, ca pe o rădăcină de curcubetă, ca apoi răsărirea desăvârșită a luminii, cuprinse în cuvintele Duhului, să-i usuce lucrarea păcătoasă, iar vântul cu arșiță, adică amintirea chinurilor veșnice, să iardă ca pe un creștet începutul patimilor răutății de la momerile ce vin prin simțuri. Nota 53. Astfel vom dobândi cunoștința rațiunilor providenței și ale judecății, care ne învață să prețuim cele veșnice mai mult decât cele vremelnice, a căror lipsă obișnuiește să întristeze pe oameni. Nota 54. Căci dacă cuvântul Scripturii arată că omul se întristează pentru umbrar și pentru curcubetă, adică pentru trup și pentru plăcerea trupului, iar că Dumnezeu se îngrijește de Ninive, vădit este că ceea ce socotește Dumnezeu vrednic de iubire e cu mult mai de preț și mai de cinste decât toate lucrurile dragi și scumpe oamenilor, fie că există în oarecare fel, fie că nu există, ci numai par să existe, în urma unei judecăți greșite sau unei prejudecăți, neavând nicio rațiune a existenței lor reale, ci fiind rodul nălucirii care amăgește mintea și dă o figură goală celor ce nu sunt, nu însă și un ipostas real patimii.